kolēģi šodien mums kārtējā sociālo veselību un integrācijas jautājumu komitejas sēde. Sēde tātad labies komitejas priekšsēdētāji Dāls Riņš un sēdē piedalās Denis Kārkli, Ieltaran, Andri Jāls, Kronlodkungs un Ieveta Balta. Un mēs visi esam ieradušies, laiks ir 2012, un mēs varam sākt komitejas sēdi. Mums uz komitejas sēdi ir ienākuši trīs papildu jautājumi, par kuriem mums vajadzētu arī nolemt kopīgi par šo jautājumu iepļaušanu komitejas darba kārtībā. Un tie ir jautājumi par sociālo pakalpojumu centra skalgu un budžeta grozījumiem 23. Gada budžeta tāmē, par projektu deinstitucionalizāciju un sociālajie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem budžeta grozījumu un papildu jautājumus par labklājības pārvaldes projektu pasākumu vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksē Jūrmalā 23. Gada budžeta grozījumiem. Kolēģi, vai mēs esam gatavi šos jautājumus iekļaut šīsdien darba kārtībā? Aicinu balsot. Paldies, viss ir atbalstījuši, un tad mēs varam sākt šo te komitejas sēdi. Lūdzu, tā tad dzīvokļu jautājumi, pirmie divi jautājumi, ziņotājs Agris Bērziņš. Es domāju, ka mēs varam ziņoties kopā vienu un otru, un pastāstiet to, kas jums ir mums vēstāms.
Dzīvokļu komisijā ir skatīti jautājumi divi, kas skat sociālās dzīvokļu telpas izīrēšanu. Tie ir skolas iela 44, dzīvokļu 105 un skolas iela 44, 130. Dzīvokļu komisijā ir vērtēti visi apstākļi par personu iesniegumiem, atbilstību viņu un līdz ar to teiksim, arī šie lēmumi ir sagatavoti par un atbalstīt par īres līgumu noslēgšanu ar konkrētām personām un, teiksim, uz šo te dzīvojamo telpīri.
Iepazīstoties ar dokumentiem, es redzu, ka pēdējā laikā mēs diezgan raiti salīdzinoši ar iepriekšējo periodu varam piedāvāt šos te dzīvokļus cilvēku ar invaliditāti. Tas, ko es redzu, cilvēku ar invaliditāti, cilvēku ar invaliditāti, viņi pārsvarā ir vieni. Vai ir ģimenēm, jo šīs istabīgas ir ļoti maziņas, bet tā skolas 44, tur ir daudzām brīvojies, jo diezgan raiti šobrīd
mainās. Ziniet, kā ir tas, kāpēc varbūt tik raiti, ir, ka nu, kaut kādā brīdī bijām sakārtojuši šo te dzīvokļu remontu darbus kā tādus, nu, un kaut kāds brīdis bija, kad tie iemieki, kas atbrīvoja, bija salīdzinoši maz, kas darās, teiksim, taisa dzīvokļos. Un tagad pēc šiem te, kas ir, tā kā arī mums tiekšējās tās pārmaiņas ir, kad atkal nu, tiek plānots, ka tiek pārgrupēt šie te dzīvokļu remontu darbus tehnisko nodrošinājumu nodaļu. Nu, mēs tā jau skatāmies to pārņemšanas procesu un šo te darbību, miedarbību ar budžeta līdzekļiem, jo te arī, nu, teiksim, kaut kādā brīdī būs, ka nu, iekavēsies attiecīgi ar tiem, kas tāmē, kas nu, viss tās procedūras ir caurskatāmas, pārskatāmas un, teiksim, tādā vīzē, nu, tiek virzīt tas, lai viņas būtu pāraudzāmas uzskaita un tā tālāk, tāpēc nu, tā tendence varētu būt, jā, kad ir, es atiekošu vēršu kaut kur gada otrajā pusē, kad mēs nāksim un runāsim par budžeta līdzekļiem, kas nepieciešam. Lai sakārtot, lai atkal tas mehānisms kaut kā ir vērtāks priekš.
Un varbūt arī paralēli ne tieši par šo abu līgumu noslēgšanu, bet kā mums ar šīm nelikumīgi izīrētajām telpām vai joprojām mēs veicam reiķus, vai mums šādi gadījumi vēl ir, ka pastarpināti mēs redzam, kā dzīvokli neizmanto tas, kuram šis dzīvoklis ir piešķirts.
Šos tie jautājums arī jau dzīvokļu nodļa esam diskutējuši un notiek šī te darbība, kā te ir slīguma kontrolas ietvaros, kas ir, kur ir izveidot, nu, ko mēs atkal redzam pēc apsakošanas aktiem, kur ir mums divi apsakošanas akti, viena ir, kad atbrīvoto telpu apsakošana un otra ir, teiksim, ir slīguma kontrolas ietvaros, un tad šeit ir, lai nu ir šīta, teiksim, sadalīts par segmentiem, kādā, teiksim, nu, kā pēc kaut kāda termiņa, kā tas dzīvoklis tiek apsakots. Nu,
darbi, tad to jūs turpināt darīt?
Un... Jā, un viņš arī es saprotu, ka šī te nu, viņu nevajag atmest, jo, nu, teiksim, tas ir iestrādāts mehānisms un tiek darīts. Un, tad te,
un rezultāti?
Rezultāti ir, mēs varam redzēt, teiksim, kaut tai, nu, teiksim, par to, cik ir šie te faktiskie lietotāji, kas arī atspoguļojas datu bāzēs, kas ir, teiksim, reģistros mums. Tieši konkrēti cipras nevarēšu, teiksim, nosaukt, bet viņi ir tāpatām arī kā par šo te nemaksātāju, teiksim, šis te monitorings, kādas bija, teiksim, kaut kādu, pieņemsim, 5 gadus atpakaļ, cik bija parādnieku un kā tagad ir, tad tā summa vienkārši, nu, krasi samazinājušās, nu, vidēji kaut kādu 340 eiro, jā, nu, mēs kaut ko, bet es teiktu, ļoti, teiksim, mērķtiecīgi, jo arī, teiksim, pārvaldnieks, tagad Civinity, kas ir pārsvarā, teiksim, šīm te mājām, ir saprats, nu, viņam arī vadība mainījusies, un arī šī te attieksme gan par remontu darbiem, gan, teiksim, šo te īrnieku kārtības, teiksim, nu, kaut kādu, veidošana sapratni par to, kā tā stāvs liet, un arī dzīvokļu nodaļas darbinieki, teiksim, šī te izaugsme par to, kā viņiem runāt ar tiem mīrniekiem, ir, nu, teiksim, kaut kā attīstīties nevis
priekš. Un arī šī gadījumā ar cilvēku ar invaliditāti, protams, es nezinu, vai tie ir kustību traucējumi vai kā savādāk, bet gadus vairāk atpakaļ mēs runātu, ka mēs varētu pieteikties kādā programmā, un vairun par to, ka adresē skolas 44 nākotnē būtu vajadzīga nepieciešamība pēc lifta. Jā. Kā mums ir ar šo jautājumu?
Šis jautājums, man liekas, ka viņš bija nu, iekļauts tajā mājokļa attīstības programmā, bet uz doto brīdi es tiešām nemācēšu tik precīzi atbildēt, bet man liekas, ka kaut kāda aiztiešanās bija, kad atkal tas tur skāra, teiksim, šos te budžeta līdzekļus.
Liekas, viņš nepazūda no redzes lūdus.
Jā, nu. Un nu, viss skata to budžetu, jo bija, teiksim, tie risinājumi šajā skolas jau 44 bija. Viņi teiksim, bija savrāt, ka bija pat tāmas, gan, teiksim, bija apsekot būs speciālisti, kur teiksim, pieņēma lēmumu, jā, un tas būtu ārējais lifts, kas, teiksim, kur varētu ierīkot. Un tā mēs varētu nodrošināt šo te, kas ir personas ar kustību traucējumiem, viņiem šo te māju vairāk, pielāgot viņiem no šī māja, principā skolas 44 nav domāta personām, kuri ir attīkrēslos. Jo tur, teiksim, pirmais stāvs ir aizņemts, teiksim, juridiskā, un viss sāks ar otro stāvu. Vienīgā māja, kas mums ir, tā ir nomietņi jau 2A, kas, teiksim, ir, kur ir jau šie personām ar kustību traucējumiem ir attīkrēslā, kur ir, teiksim, piemērota šī te infrastruktūra, lai viņš nokļūtu savā dzīvokļu un viņu lietu. Tā ir tāda nākotnes problēma, ko vajadzētu risināt kaut kādā vizē arī šo te māju mēģināt. Nu, tur vēl ir, nu, labi, es atvainās pies laika, bet tās nianses, jo tad vēl mums mēs nevaram tikai uz liftu skatīties, ja jau ir tie kustību traucējumi, viņam ir kaut kāds stāna ieejas durvis. Liftam ir, teiksim, jā, uzreiz aiziet. Un tās standarta durvis, kas ir skolas ielā, viņas nav, teiksim, netēc tā, ka tur iebrauc iekšā ratiņa. Puselis lieksnīši, nu tur sākās nianses, kuras tad ir jāskatās tā projekta kopumā. Un nevis, kad uzliekam vienu, jā, mēs tieksīt iezīmējam, ka tur var to darīt, bet pēc tam tālāk viņš pa to koridoru un tad dzīvokli viņam kaut kā jātiek savādāk iekšā. Tā kā tur ir kaut kas tas kompleks, nu, risināms kompleksā un ar tādu skatījumu, varbūt otram stāvam, tad tur kaut kas ir jādara savādāks. Nu, Bet tad dzīvoklīši ir maziņi, un cik tad viņiem tur varbūt divi jāapvieno vienu. Nu, tas atkal kaut kāds risinājums, kur atkal...
Paldies. Svaršs, es vēl komentāru, ka tie piemērojumi, pielāgojumi nav tikai cilvēkiem ratiņkrēslā, bet arī māmiņai ar ratiņiem, kuri bērnu vēd iekšā, viņi varbūt ir vienkāršāki. Bet ja tā ir ģimene ar invalīdu, taču var gadīties arī tādā ģimene ar bērns. Un tad arī par to ir jādomā, kā šādi māmiņi tiek trešā stāvā.
Pārsvarā mēs esam tad nomenedžējuši kaut te tagad tajā nometņa ielā 2A, kur nu, pabeidzām projektu šogad, bija nu, nodevām telpas, kur bija juridiskā persona iekšā un pārveidojām viņu kā no nedzīvojumām par dzīvumo telpu, kur jau šādā te, teiksim, veidā arī bija ģimene, kurai ir bērns, kurš nepieciešam pārvietoties ratiņkrēslā, un tad, teiksim, šo te telpa arī ar tādu mērķi, lai būtu šī te telpa vienai personai, nu, kas ir tajā ratiņkrēslā ģimenei un tā visa tā infrastruktūra, bet nu, es nezinu, kā ar skolas ielu, tur ir problemātiski, ja viņu kā būvēt ar maziem dzīvokļišiem, kas 16 kvadrātmetru, kur ir iekšā dušu štēlu.
Šī brīdī varbūt jā, arī tā persona realitāte, varbūt tās, tas uzsvars, varbūt tās pat, nu, tajā manā rotājumā nebija tas galvenais, bet fakts kā tāds, ka ļoti daudz cilvēku arī pirms pensijas vecumā. Cilvēki, jā, viņiem ir šīs problēmas, un
jā, pat repēm uzskatu.
Viņiem ir problēmas, ja kurš stāvs, viņiem ir problēmas arī lielā vecumā. Cilvēks, kamēr var, viņš dzīvo mājās, viņš ir aprūpējams, bet viņš nevar uzskatu augšā. Tā kā, jebkurā gadījumā, ja mēs kādā programmā esam un kaut vai ārējo liftu uzlikt šiem ļaudīm, kur nevar, tas arī būtu daudz. Mēs varam turpināt nomitņu divu ārkā, mēs jau runājām par pirmo stāvu, jo viņš ir pielāgots tam, lai to izdarītu. Bet šeit padomāt arī par tiem citiem, kas varbūt tās nav tā ratiņkrēslā, bet varbūt ar to spieķi vai no kādiem citām
prātām.
Kolēģi, vēl jautājumi par šiem diviem? Ja jautājumi nav, vai mēs varam balsot par abiem jautājumiem kopā? Aicinu balsot, lūdzu. Paldies, visi nobalsojuši. Nākošais jautājums, paldies, tauti biedrības. Par grozījumiem labklājības pārvaldes 23. gada budžetā ziņotāja Grobiņas kundze, lūdzu.
Paldies, cienījamie deputāti. Es lūdzu atbalstīt sagatavotās izmaiņas labklājības pārvaldes budžetā, respektīvi palielināt par 36 eiro summu, kas ir nepieciešama saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem, attiecīgi par to, lai mēs kā pārnestu dotāciju imītniekiem veco ļaužu pensionātos, kur tajā ievietot ir līdz 1998. Gada 1. Janvārim. Mēs esam ieplānojuši summu, kas ir mazāk par 64 eiro. Mums ir viens cilvēks, viņš šāds atrodas Jūrmalā, tas ir pensionātā dzimtene, un mums ir tagad jāpalielina summa par 8 eiro, 12 mēnešiem tie praktiski ir 96 eiro, lai mēs šo valsts piešķirto dotāciju novadītu pensionātam dzimtenē. Un tas ir iekšējais grozījums, un mēs naudiņu ņemam no krīzes situācijas pabalstiem, kas mums ir paredzēti Ukraiņu civiliedzīvotājiem. Šobrīd uz 28. aprīli, kad mēs gatavojām šos grozījumus, izlietot ir 10%, 10,35% no paredzētās summas, jo šādi jauna pieplūda ir mazinājusies, ir tie cilvēki, kas mums dzīvo un saņem regulāru sociālo palīdzību, bet tāda jauna šajā periodā ir mazinājusies.
Jā, jāldies. Un varbūt arī jautājums pirmie grozījumi jūs pieminējāt Ukraiņu civiliedzīvotājus, un mēs tātad mazāk izmaksājām pabalstos. Man varbūt tīri informatīvi, cik mums šobrīd ir šādi pabalsti saņēmēji, jo skatoties pēc pakalpojumiem, vairāki no viņiem ir jau kļuvuši par Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un pretendēri uz visiem pārējiem vai citiem sociālajiem pakalpojumiem.
Jā, tā tas ir. Nu, precīzi skaidrs, viņš mainās katru brīdi, ja, bet tā orientējoši tie ir 270-280 cilvēki, jā, kas regulāri saņem sociālo palīdzību. Kopā datu bāzē mums ir 1400 cilvēki, kuriem visiem mums ir zināmas uzturēšanās vietas. Bet šie cilvēki nesaņem sociālo palīdzību, viņi ir aktīvi un arī viņi ir šajā kopējā UNISKAR instrumentā, bet tieši šī daļa
ir... Tūkstots mazlietiņu virs tā robeža, tā arī turās.
Jā.
Un vai mums vēl šobrīd kāds dzīvo arī Strēlnieku prospektā, 38 dzīvo vēl, un Sivā?
Jā, arī 18 cilvēku mums ir Sivā. Un arī tur ir situācija, ka vienai no kundzēm viņa lūdz izmitināt arī viņas vīru, kurš ir gulošs pirmās grupas invalīdus, un arī dēls arī vēlas būt šeit pie mums un arī palīdzēs mātei kopt tēvu. Tā kā mēs gaidām faktiski tuvākā laikā papildinājumu.
Tieši. Paldies.
Izaudz, tu teici, ka, ka zināmie adreses ir arī tādi, kur mums nav paziņojuši?
Sākuma datos, teiksim, kolekcionēt adreses, ja tā ir tāda mūsu iniciatīva, ja tajā sākuma jau veidojās jau pieredze. Tagad mums ir no iepriekšējā gada 26. 24. Februārā, ja, un tad pirmajā brīdī, mēs nejautājām, bet tagad mēs sadarbojamies ar mūsu sociālo pakalpojumu centru Skauguri, kur ir tā pirmā tikšanās vieta, ja cilvēks ienāk mūsu pašvaldībā un viņš tiek piereģistrēts. Un tur arī kolēģi ļoti rūpīgi jautā visu informāciju, kur paliks, kā paliks, ja, vai ir kur palikt, un arī šo informāciju apkopo.
Par cik klāt ir sociālo pakalpojumu centrs vadītāji arī, bet šobrīd pēc vērojumiem nekādas rindas vairs neveidojās, cilvēki zina, kur nāk, un ikdienā
par iepriekšējo jautājumu es gribu pateikt, ka ir atsevišķi personas, kuras mēs zinām, ka viņas šeit ir, bet viņas nav vēršās pēc palīdzības, un arī neko no mums tā kā neprasīja, un arī nereģistrējās, bet cik es pateiktu šobrīd nevaru, bet es zinu, ka tādi cilvēki ir. Attiecībā uz rindām šobrīd rindu vairs nav. Ļoti aktīvi notiek tiešām informācijas apmaiņas ar pašu ukraiņu iedzīvotājiem, viņi zin, kur saņem palīdzību. Lielākais darbs šobrīd ir ar to, kad nāk cilvēki tieši pēc atbalsta. Otrais, trešoreiz, ceturtais, ceturto, un tas ir tās sociālā darba konsultācijas, un arī par pakalpojumiem, kāda ir Jūrmalas pilsētā, un par izglītības iestādēm, te jautājumi dažādi, bet rindu vairs nav.
Paldies. Kolēģi, vēl jautājumu? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par šo jautājumu. Lūdzu. Paldies, visi nobalsojuši. Paldies. Tālāk mums nākošais jautājums ir papildi jautājums par Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra Skauguri budžeta grozījumiem 23. gadā. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs Skauguri budžeta tāmēs ir izveidojusies ekonomija par kopējo summu 18835 eiro. Lūdzu atbalstīt šo līdzekļu novirzīšanu, darbinieku samaksāt par darbu svētkos un naktstundās, darbinieku aizvietošanu, bēru pabalstam, frizieru pakalpojumiem sprīdīšu jauniešiem un arī Jūrmalas siltums rēķinu apmaksai. Kā arī esam saņēmuši atļauju pieņemt ziedojumu no organizācijas Tauriņa efekts 1500 eiro apmērā un lūdzu atbalstīt šo līdzekļu novirzīšanu bērnu un jauniešu mājas sprīdītis bērniem ekskursijas organizēšanai.
Paldies. Paldies par ziņojumu. Šogad jums tas ir pirmais ziedojums?
Jā, vispār pirmais ziedojums naudas izteiksmē.
Jā,
plānojam braukt varbūt uz Ventspili vai viņš tālāk. Tagad diskutējam.
Cik šobrīd jūs esat bērni?
15.
Un cik to tiem ir pirmskola?
Pirmskolā nav neviens.
Viss skolas bērni? Viss
skolas bērni.
Un kas mums šobrīd ir krīzes centrā?
Krīzes centrā ir divas ģimenītes, mammas ar bērniņiem. Mums ir arī maziņš zīdēnīts, kur arī mēs tā teikt pieņēmām un braucām pakaļ. Un ir arī divi bērniņi ar smagiem uzvedības traucējiem, tur vecākiem ir atkarības problēmas. Tā kā krīzes centrā šobrīd situācija ir stabila, nav pārkūlēts.
Vadītāji šobrīd nav mamma nevienam bērnam. Bērniem ir savas mūzes.
Jā.
Jūs ir jūs atcūs vienkārši un pat bija gadījums, jā. Viņi man zvan no dzemdību, nav jūs saka, es tagad esmu mamma. Jā, labi, piedodiet komentārus. Jā.
Es nesaku, kolēģi? Tad tas zīdainīts viens pats tikai? Nē, viņam ir mamma un vēl brālīts.
Mums bija arī brālīts.
Vienkārši mēs pieņēmām, kad mamma gaidīja, aizvedām uz dzemdību namu, izņēmām, piereģistrējām, vedām pie ārstam, jo bērnam ir smagas veselības problēmas, un tā kā arī rūpējamies.
Katrā gadījumā arī pagājušajā nedēļā pieņemšanā man bija viena raudoša mamma. un, bet viņas pirmie vārdi bija, es visu zinu par krīzes centru, nu mēs tā arī izrunājāmies, ka ir vajadzīgi, ka tur vienkārši jāizbrauc, un tā nav vieta, kur ir jāuzturās kādu noteikti ilgu, kādu ilgu laiku, bet ja ir vajadzīgi kaut vai vienu dienu, kad var aizbraukt, var saņemt atbalstu palīdzību un tālāk jautājumu risināt, nu, pie tādiem politikiem.
Protams.
Paldies. Kolēģi, ja jautājumu nav, aicinu balsot, kas par lūdzu. Paldies, 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 visi nobalsojuši, lēmums pieņemts. Nākošais jautājums mums ir deinstitucionalizācija un sociālajie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem 23. Gada budžeta grozījumi.
Es lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus, kura būtība ir algu, kura ir projekta koordinātāram, kur arī saskaņā mūsu atlīdzības nolikumi ir pielīdzināmi pašvaldībā nodarbinātām personām palielināt algu no 1174 līdz 1399. Un tā ir projekta vadība un īstenošana 39.1 papakšsaina. Un šeit šie grozījumi deja projekta ietvaros ir starp projektu pozīcijām. Jā, tā kā mūsu projekts ir, tas papildus prasīs 595 eiro un projekts mums ir līdz oktobrim. Aktivitātes vēl ir septembrim, bet viss atskaišu nodošana līdz oktobrim.
Es šo jautājumu jau neskaitāmas reizes. Es jautāju, ja katrā gadījumā šie veselības projekti, kur nojaumums ir cik 6 gadi?
Jā.
6, 7 ir liels aspekts gan pilsētas budžetam, gan arī iedzīvotājiem. Mēs redzam, ka tās aktivitācijas vienkārši ir iedzīvojušās. Oktobrs beidzās, vai ir kādi jaunumi par to, ka varētu būt kāds uzsaukums, kāds nākamais periods, kas, nu, kas mums nākotnē, vai mēs redzam?
Attiecībā par DEI projektu 17. maijā. Ir Rīgas plānošanas reģiona kopsapulce, kur plānošanas reģions ir uzaicinājis arī labklājības ministrija un visas pašvaldības. Mēs esam ļoti interesēti piedalīties un uzzināt, kāds būs DEI projekta turpinājums, jo faktiski izveidotā infrastruktūra, pakalpojumu izmaksas pašvaldībām nāks talkā Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļu uzturēt pakalpojumus, jo tad, kad pakalpojumi tika veidoti un pieņemti lēmumu, nebija energo cenu izmaksas tādā līmenī un nebija inflācijas, ja tas bija citi, divi citi plāni un citas situācijas, kā vai šajā fonā arī nebūs kāds atbalsts pašvaldībām, jo pašvaldībām
katrā gadījumā jā, jo šajas ilgtspējas kās tie ir lieli līdzekļi un mūsu variantā atsevišķi pakalpojumi. Tiešām mēs esam labā pozīcijā, mums nevajadzēs prasīt papildus, jo mums tie pakalpojumi jau ir, mēs vienkārši būsim sakārtojuši infrastruktūru, bet jaunajiem pakalpojumiem, tāpēc varbūt no rudens arī nav tālu, budžets arī būs jāplāno, varbūt, ja uz šai konferencē nākam nedēļ tas iznāk piedoties, varbūt mēs nākamā komiteja arī varētu palūkt pavisam īsu ziņojumu tādu, lai mēs zinām, ar ko mums nākotnē ir jārēķinās, vai uz ko mēs varbūt varam cerēt vai paļauties.
Jā. Paldies. Kolēģi, lūdzu. Man tāds vispār jūs saprot, ka mēs nu, projektu vadītājiem nost, nu, šobrīd, nu, tas ir jūsu pārvaldē šobrīd, un droši vien arī kaut kur citur vēl ir, tad viņiem tās algas tiek, nu, jūs teicāt, atbilstoši kaut kādu amatu saimes izvēlēt.
Jā. Atbilstoši amatu saimē projektu vadību 39.1.
Jā, es vienkārši gribēju pārjātāt, tikai jā, paldies.
Jā.
Katrā gadījumā runājot varbūt nu, par konkrēto projektu vadītāju, mums, ja tieši runās par deinstitucionalizācijas projektu, nu, kopumā ir jāsaka paldies par šo iznesto projektu, jo mums 4 reizes ir nomainījušies projektu vadītāji. Nu, no sākuma līdz beigām tas ir bijis patiesībā ļoti tāds smags un darbietilpīgs darbs. Un arī šī brīdī, ka mums nu pat pāris mēneši atpakaļ aizgāja arī iepriekšējais vadītājs, protams, ka cilvēki meklē darbu un izvēlas darba vietas, ir ļoti labi, ka mēs projektu ietvaroši šo varam izdarīt, bet tai pašā laikā arī skatāmies, lai mēs tos labos cilvēkus varbūt pēc tam varam pieturēt. Tā kā ir svarīgi zināt, kas un kā, jo ļoti grūti ir atrast tos, kuri var panest to.
Iepriekšējā projekta vadītājā ir arī strādā Rīgas labklājības departamentā šobrīd un transporta izmaksas līdz Kaugriem. Protams, ir liela daļa no algas, nu, bet ir tā, ka mēs esam ieguvuši arī ļoti labu jaunu projektu vadītāju, kura ir ar enerģiju, spēku un gatavu. Projektu jau strādā un gatavu viņu arī
Nu jā, tad tā finiša taisna šobrīd tāda.
Finišā.
Smagu, jā.
Jā.
Labi.
Bet un arī te pašā laikā es gribētu izteikt lielu pateicību no kolēģi šeit un Jūrmalas pašvaldībai kopumā, ka mums ir bērnu nams. Daudzas pašvaldības ir izvēlējušās iet vieglāku ceļu. Jo izveidot bērnu namu vai ģimeniskai vidē pietuvināt ilgstošu ārpus ģimenes aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju, tas ir vienmēr garantēt sev smagu darbu un problemātiskas situācijas. Un viņas ir tādas, un teiksim, no manas darba pieredzes, man nav tādas pārliecība, ka viņas mainīsies, ka tur būs viegli un būs laba skola apmeklējumi. Ja tā tas ir, tie ir smagi bērni, bet Jūrmalas pašvaldība ir tā, kas nenovēršās no šīs problēmas un dara visu iespējamo, lai bērni būtu šeit pie mums, lai viņi apmeklētu labākās skolas, kas ir pie mums, un daram visu iespējamo, lai viņas motivētu. Un viņi ir šeit mūsu acu priekšā.
Jā. Es jau nenoliedz to mūsu, kas ieguldīts. Un meitenes ļoti labi pasūsta, kas ir sprīdīti. Un, ko es piezam un saku, nu viss, es esmu lūzars, es nevaru viņu piecelt uz skolu. Par to jau nav runa. Es tik domāju, varbūt kaut kā saliekot galas kopā, mēs kaut ko varam.
Mums bija saruna arī vakardien kopīgi vakaru. Mēs arī runājām par to, jo Rūpas kundze stāstīja par to, ka viņa aizved bērnu līdz Vaivaras skolas durvīm. Un viņa nevar, viņa ar var iestumt iekšā un pēc 5 minūtēm viņš šai skolā vairs nav. Viņš nav tajā dienā skolā. Kaut arī darbnieks viņa ir aizvedis aiz rokas līdz skolai un skolā.
Tieši tā,
teiksim, jā. Un tad gāja runa par to, ka viņa bija es laimu varbūt kludīšos. Mēs nebija klātai sarunā tieši, bet runāju par to, ka viņi ir atraduši tātad, es baidos tagad tā termiņa mājmācīt, tas nebija, tas bija
jā,
attālināti. Jā. Un viņi runāja, ka ar tiem bērniem, jo pieņemsim tur, jā, ir problemātiski bērni, ja bērnam ir bail no cilvēkiem, tad viņam ir bail no cilvēkiem, un apakšā ir kaut kas, kāpēc viņam ir bail no cilvēkiem, un bērns patiesībā pie tā nav vainīgs, un tas varbūt ir viens gadījums. Ja? Nākošais arī ir ļoti smags un līdzīgs, un tā ir tā, nu jāmeklē, jo projām ir jaunas pieejas, kādā veidā to bērnību mēs varētu gan mācīt, jo arī uz vietas mums ir pedagogi, sevišķi mazākajiem bērniņiem, varbūt tas nebūtu tik sarežģīti, jo teiksim, vardarbīgi vai ne, kā tu zini, nekas jau tur nesāk.
Bet viņa vienkārši negribas, viņš atnāk uz skolu, un viņš man ir apsolījis, tad viņš būs, un viņš atnāk. Pirmā stundas sākumā viņš paziņo, pēc otrās stundas es arī mājās, klasē paziņo, aiziet uz mājām, uz turiet, un audzinātāji vai sociālajiem darbiniekam pasaka, es tajā klasē tur ar to vienu kopā nesēdēšu. Bet es to uzreiz izsaucu, man uzreiz zvana, viņa apvainoja, viņam darīja pāris izmaņu, viņš viss neko nedarīja, uzreiz klasa visu pakaļ, viņš tiešām neko nedarīja. Un viņš izdomāja tā, ka negrib viņš tur sēdēt, viņš noliks vainu uz to otru. Nu, man saka, tās detaļas.
Tas ir problēmas, tas ir problēmas, problēmas, un tiešām
ir... Tas ir smags darbs,
smags darbs,
tas ir smags darbs.
Jā, smags darbs, un varbūt tiešām, kad jau tosies skolas beigas, ja, tad mēs būsim sasnieguši to rezultātu, par ceļam mēs krītam, klūpam, ceļamies, un mums arī raksta mums dusmīgas vēstules, ka nav skola apmeklējums, un kā tas ir, un kā tas nav, jā, un teiksim, arī es personīgi esmu gājusi un skatos, nu kā tas ir, nu sēž pie datora, un, teiksim, runā neadekvātas lietas, iestāšos kultūras tehnikumā, kas ir draudziņa, lai iestātos kultūras tehnikumā, tev jābūt labām atzīmēm, tev uz pamatskolu jāpabeidz labām atzīmēm. Un kā tiem bērnam, kuram ģimenē nav ielikts pamats, viņi to izstāstīt un likt saprast, ja, kad kā tas notiek dzīvē, kad tas tā nav, kad sēž un tad, ja es aizbraucu, tad mani tur paņem, ja. Nu, tas ir viegli nebūs,
jā. Jā, tagad būs uz tēmu, jā, jau tālāk aizgāju par bērnam, jā, tādās runājām. Tepat vēl par deinstitucionalizācijas projektu, kurš mums ilgstā tad vēl līdz oktobra mēnesim.
Jā.
Un tad nākamajā reizē mums noziņojiet.
Kas, kā, vēl mums ir kādas cerības uz ārējumu finansējumu pakalpojumu uzturēšanā, jo tā ir ilgstā šobrīd visām Latvijas pašvaldībām.
Jā, kolēģi, jautājumi vēl. Aicinu balsot. Paldies, paldies, visi pēc nobalsojuši. Un mēs esam nonākuši pie pēdējā, kurš arī ir papildi jautājums par labklājības pārvaldes Eiropas sociālā fonda projektu pasākumu vietējās sabiedrības veselības veicināšanai. Man pēkšņi atslēdzās dators.
Jā. Tas ir otrs labklājības pārvaldes administrēšanā esošais projekts. Un lietas būtība grozījumiem ir sekojoša, ka no CFLA veidojot projektu bija prasība, ka mums ir jāatstāj pozīciju neparedzētie izdevumi. Noteikts skaits un tie bija 9800 eiro. Un šobrīd, kad jau esam finiši taisnē, šis projekts turpināsies līdz gada beigām. CFLA norādījums ir, ka šos līdzekļus, ko mēs esam tāmējuši kā neparedzētiem gadījumiem lietot nodarbību apmaksē. Un esam izveidojuši arī pēc plāna, skatoties nodarbības, kuras ir apmeklētas, kuras ir pieprasītas un kuras pēc speciālistu viedokļa būtu nepieciešams turpināt, sadalīt šos izdevumus sekojoši, ka 36 veselīgu uzturu nodarbības pirmās klases skolāniem, 46 ielu vingrošanas nodarbības un 15 ratiņdeju nodarbības. Tad mēs faktiski iekļaujamies arī šajā summā un viņu izlietojam. Un otra pozīcija arī ir projekta koordinātora alga, kurai arī ir sadaļa no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Un lai mēs arī šim projekta koordinātoram algu arī nodrošinātu iepriekšējā līmenī, mēs 1686 eiro mēs papildinām šo projektu pašvaldības izmaksu pusē. Jo atalgojums tikai ļoti neliels procents tiek sakts no CFLA izdevumiem, un CFLA ir faktiski ļoti negrozāma savā pozīcijā, kad nekāds atalgojums nav nepieciešams, bet mēs, tomēr mūsu atlīdzības nolūkums nosaka, ka visi speciālisti tomēr pašvaldībā tiek pielīdzināti noteiktam līmenim, jo šis cilvēks arī tāpat darba ņēmējs strādā kolektīvā, un viņš būtu līdzvērtīgs darbinieks.
Jā, varbūt runājot par šo projektu vadītāju un iepazīstoties ar viņu darbu, arī es gribu teikt, iepriekšējais tik daudz nezinu, bet šeit mums patiesībā ir piesaistīts, nu tā varētu teikt, ļoti augsts raudzes speciālists ar visām nepieciešamajām zināšanām, gan jurisprudencē, gan ekonomikām, gan finansēs, un faktiski cilvēks arī viens šo projektu visus šos gadus ir iznesis, bet man ir līdzīgs jautājums, kā ar šo projektu, jo tas arī arī attiecas uz lielu daļu pilsētas iedzīvotāju un uz lielu daļu bērnu jauniešu. Un šogad mums tātad arī ir finiša gads, mums ir diezgan daudz pakalpojumi, un kā šeit mēs skatāmies nākotnē, vai ir kādi?
Nu, ir cerība, ir vienā veselības ministrijas sanāksmē, bija informācija, ka būs vēl turpinājums projektiem, bet tas, ko mēs redzējām no kopējas finansējums, ir krities visiem projektiem kopumā un arī mūsu valsts pilsētu griezumā. Vēl precīzi skaitļi nav zinām, bet ir finansējums, ko piedāvās mums Veselības ministrija būs mazāks.
Bet būs.
Bet būs, jā.
Tas galvenais, lai būtu. mazākus labi. Varbūt arī kādas aktivitātes vairs nav nepieciešams uzraudzīt vai kādu klātbūtnē un kaut ko mēs varam samazināt. Paldies. Jautājumu. Varam balsot. Aicinu balsot. Paldies. Visi esam nobalsojuši. Un pirms mēs beidzām šo te sanāksni, es gribētu Laimai Grobiņai palūgt. Mēs ar kolēģi Ievu Tarandu esam runājuši par to, ka mums būtu ļoti nepieciešams ieviest skolās, tā kā nu, tas nebūs pakalpojums, jaunu pakalpojumu atbalstu. Šeit mēs runājam par meitenēm un par higiēnas precēm. Šobrīd valstiskā līmenī šis jautājums tiek risināts. Mēs jau pusgadu apmēram mēģinām sazināties ar dažādām zāļu aģentūrām, ārstniecības firmām, kurš mums varbūt būtu gatavs panākt pretī. Šobrīd mēs esam atraduši šo te preču vienu izplatītāju, kurš ir gatavs sarunāties vismaz par to, kā šis process varētu notikt. Un tad mēs sākām domāt par to, ka tas ir jā, tas ir atbalsta pasākums skolā, un patiesībā mēs nevaram, varbūt sākotnēji, mēs nevaram, nedrīkstam un nebūtu pareizi atbalstīt tikai vienā skolā. Ja mēs atbalstam, mums jāmēģina tomēr ir visās skolās. Jā. Vai nu tas tad ir par skolas, es nezinu, nevar pieņemt ziedojumus vai ko, nu, ja teiksim, kāds skolai noziedo naudu, ir, tas ir saprotami. Bet mēs nevaram vienai skolai, mums ir jādomā par visām skolām. Un tad mēs sākām domāt par to, lai vispār nākamā gada budžetā mēs varētu domāt par šādu iespēju. Mēs tieši šobrīd rakstam veselības veicināšanas jauno plānu. Un ja mēs šajā plānā šo vēlmi piefiksētu, tad tas būtu pamats, lai mēs rudenī pie šī jautājuma varētu atgriezties un kaut kādā veidā prasīt. Tāpēc, jā, es arī lūkšu tiešām Ievas komentāru, jo viņa nāca ar šo priekšlikumu, bet, jo Raimonda nav klāt šodien veselības nodaļas vadītāji, ka mums vajadzētu ierakstīt tai plānā, lai mums būtu kur atsaukties.
Jā, jā, paldies, un, bet es gribu mazliet nokomentēt šo jautājumu, jo es esmu arī vērsies ar šo jautājumu pie priekšsēdētājas vietnieka Ledinkuma, un jo man ir atsūtīts no piegādātāja jau tāme, summa ar PVN, ar tāmi es esmu aizgājusi gan pie priekšsēdētājas, gan pie vietnieka, esmu arī runājusi ar izglītības komitejas priekšsēdētāju, ļoti viss tiek atbalstīts šajā ziņā. Es domāju, lieliski, ja mēs to varētu iepludināt no valsts puses, bet tā summa nav tik liela, protams, mums ir jāizrunā visiem, nav tik liela, lai mēs to nevarētu atļauties, tie tūkstoši, piemēram, uz Jūrmalas valsts ģimnāzijas, izejas punkts, piemēram, mūsu skola, tie 1800 eiro ar PVN uz gadu. Tas nav, nu tas ir tāds, mēs esam saskaitījuši to daudzumu, meiteņu daudzumu, kurā vietā, kā mums notiktu visa tā lieta, ja? Un līdz ar to mēs jau kustinām ar pašvaldības palīdzību dotajā brīdī, bet es esmu pilnīgi par to, ka patiesībā tam vajadzētu būt valstiska mēroga un valsts būtu tā, kas atbalsta finansiāli šādas lietas. Ja? Nu, mēs atkal meklējam nu, savā kabatā, tas ir ļoti labi un teicami, bet ne visas pašvaldības to varēs atļauties. Līdz ar to man liekas, ka tas labs gājiens būtu, ka mēs kā projekti tādā nu, ietveros parādītu, jā, nu, ka tas ir ārkārtīgi svarīga un nepieciešama lieta. Un vēl, ko es vēlos piebilst, ir tā, ka mēs esam sastāžies ar problēmu, to, ko mēs runājam ar tevi, Dace, ka nav šīs tvertnes, nu šīs tā kā mašīnas vai automāti, kur, nu, kur ievietot tās higiēnas paketes. Mēs dotajā brīdī izstrādājam Jūrmalas valsts gimnāzijā ar dizainu un tehnoloģijas skolotāju palīdzību šos konteinerus. Līdz ar to arī šeit mēs būsim pionieri, jo patiesībā nevienā ne Baltijas un arī tuvākā Eiropas kaimiņu valstīs nav šo konteineru. Līdz ar to mēs to tā ar tādu inovatīvu
pieskumu. Parunājot arī plašāk, teiksim, atceramies, mēs jau nekad arī nezinām, kādi projekti mums nāk. Varbūt pat uz kādu laiku vēl jau vairāk, ja jūs paši arī tiksiet galā ar šo dizainu. Jā. Jo mums ir tādi piemēri, kad mums pēkšņi parādās kaut kādu projektu, man nāk prātā, ka mēs bērniem pirkām sporta apavus. Nu, lai cik, bet mēs varējām, jo parasti jau neļauj pirkt tādas, nu tādas taustāmas lietas, jā. Bet jā. Var būt caurreiz, jo mēs tomēr veselīgā pilsēta, un ja mēs plānā ierakstam, tad šie speciāls meseģi braucam, mums tagad ir PVO tās konferences, te Kopenhāgenā, te tur. Nu, pameklējam, varbūt, ka mēs arī varam būt, un varbūt mēs arī šo dizainu, tad varam piedāvāt kaut ko citiem uz priekšu. Nu,
tas ir tas,
tāds ļoti interesants
projekts var iznāt. Pilnīgi pareizi, jā, patentēt un vismaz kaimiņu valstīs dalīties ar šo.
Jā, tā kā lūkums ierakstiet savā jā. Plānā, pastāstiet tā komandai, un tad smūtēties, kā mums tālāk ies. Paldies, kolēģi, ir vēl kādi jautājumi? Kā mums ar sociālajiem pakalpojumiem? Mēs visu esam tagad deliģējuši.
Mēs visu esam deliģējuši, jā. Mums ir.
Jūsu mājā sākuma posmā palika viss tā kā ir, jums viss mierīgi, viss labi.
Nu, mums viss. Miers ir tāds, kā lai saka, tāds ļoti ietilpīgs iedziens, bet viss, protams, jā. Ir labi.
Lielās būvniecības.
Jā, nāk, būvniecība notiek, viss notiek. Mēs arī kopīgi bijām redzējām būvobjektus, top jaunie DI pakalpojumi. Tā kā es domāju, ka gada beigas būs vienos svētkos, jā, plus vismaz trīs atklāšanas, kuras jau ir, varbūt, ja, teiksim, to lielo projektu atklās kā kārts, tad vēl varbūt vairāk būs svētki, bet trīs jau ir garantēti, tā kā,
jā. Jā, varbūt tās tur vēl ir vairāk jāpaprast, kaut ir ziņojums, lai atnāk mums un pastāsta kā kārt. Un tad vēl viens tāds trauksmes zvans, tas gan, nu jā, ar veselību saistībā, bet šobrīd ir satraukti sokas iedzīvotāji, viņi nāk arī uz deputātu pieņemšanām, un mums ir viena tāda sāpīga lieta, sokā papeles Lielupes upes krastā. Kuras izskatās jau no ļoti gan skaistas, viņas ir visa šī Lielupes mala no Rājiņa ielas gar socaprūpes centru tur līdz galam, un viņas tur līdz sāks ziedēt. Ārsti vaimanā, iedzīvotāji vaimanā, nerunājām par tiem, kas ir šie slimie cilvēki. Un iestādi pagājušā gadā ir, protams, ka jautājums nav viennozīmīgs, tie koki ir skaisti un ar lūgumu ņemt nost un kaut ko darīt. Mēs saņēmām atzinumu, ka nē, ka to darīt nedrīkst. Nu, tā kā pa to ziemu bija klusums, bet šobrīd cilvēks nezinu, kā būs. Nu, es neko citu nevarēju lūgt, kā tikai, lai viņi fotografē, lai viņi, jo tās lūk ir balta, nu viņi ir balta tajā brīdī. Un tad skatīsimies, un tad viņi ir gatavi meklēt, varbūt tieši pakalpojumu centrs ir gatavs meklēt, varbūt tās, kas varētu nākot, nē, es to skaļi gribu pateikt, palīdzēt, atrast, iestādīt, varbūt tajā vietā liepas, nu kaut kā plānot to procesu, bet galvenais, lai tiktu vaļā no šīm šausmīgajām alerģijām un viss tā, kas seko tagad mēnešu garumā, jo nu, sloku to līdz būs pārklāt vēl balstu sniegu. Tas tāds slokas.
Tas padod mantojums.
Tā. Jā, prieš no poliklīnika vērsās ģimenes ārstu vienā, bet nu, mēs tur īsti uzrakstīšu, mēs esam, to vēl mēs teikuši esam. Tāda sāpīga tēma. Laikam arī viss, lai visiem labdien!